Говорить Радіо Свобода. Починаємо другу частину програми. В ній ми подамо новини про життя наших земляків у Австралії, розмову Юрія Гайдара з «Нової історії України» на тему «Селянські заворушення 1902 року на Полтавщині і Харківщині», а потім продовження нашої музичної мандрівки.
Наші земляки в Австралії.
Українська молода громада в Сіднеї, столиці штату Нью-Саут-Велс, відкрила курс української мови. Навчання почалося 31 січня і відбувається кожної п'ятниці. Викладають українську мову учитель Тимофій Корінець і поет Василь Онуфрієнко. У Сіднеї пройшли установчі збори Товариства українських купців і промисловців. За 14 років, працюючи чесно і наполегливо, чимало українців придбало будинки, варстати, крамниці, невеличкі підприємства. На нараді в Сіднеї було 22 чоловіки. Обрано управу Товариства українських купців і промисловців. Головою став Володимир Островський, годинникар, що має свою майстерню. За останні місяці подвоїлося членство українських громад у штаті Нью-Саут-Велс. Громада в передмістях Сіднея об'єднує більш як 200 осіб. Вона придбала невеликий будинок, в якому тепер міститься рідна школа. Щонеділі там відбуваються богослуження греко-католицької парафії. Все ширше обговорюють справу спорудження пам'ятника Тарасові Шевченку в Австралії. Газета «Вільна думка», що виходить у Сіднеї, помістила кілька листів про побудову пам'ятника. Найкращим місцем для нього – вважають одну з площ у столиці Австралії – Канбері, де перебувають посольства всіх самостійних держав. Питання про пам'ятник Шевченкові обговорюється тепер в українській громадській централі в місті Мельбурн. Шевченківський ювілейний комітет у Мельбурні повідомив, що для Шевченківського вечора 14 березня винайняли найкращу залу в місті Таунгол. Участь в урочистостях візьмуть хор «Чайка», танкова група «Соняшний промінь», театр імені Леся Курбаса, музичний театр імені Миколи Лисенка. Музичний театр імені Миколи Лисенка поставить у Сіднеї оперу Миколи Аркаса «Катерина». Відкриття першого невеликого пам'ятника Тарасові Шевченку відбулося 29 грудня минулого року на площі пластового табору «Сокіл» коло Мельбурна, штат Вікторія. Прибули на відкриття не лише пластуни, а й українці з навколишніх міст – Балярта, Джілонг, Шапертон. Всіх було із 600 чоловік. Пам'ятник Шевченкові стоїть при в'їзді на площу в лісі, за 60 миль від міста. В кінці грудня і на початку січня українські пластуни, скавти, з усієї Австралії збиралися до своїх таборів. Пластуни міста Мельбурн придбали величезну площу з річкою та будівлями. У Брізбені пластовий табір дістав назву козачого острова – Хортиця. Молодь жила 2 тижні виключно в українському оточенні, вивчаючи рідну мову і здобуваючи організаційні та практичні навички і знання. У місті Перт, Західня Австралія, українська танкова група під керівництвом Володимира Кані здобула перше місце на конкурсі національних танців. Ця танкова група і хор «Бандура» під керівництвом Петра Шигемаги відвідали українців міста Албані в мальовничій місцевості над морем. Концерт відбувся в залі міської управи. Програма концерту складалася з народних пісень та творів українських композиторів Миколи Лисенка, Леонтовича, Котка, Роздольського, Людкевича. Танкова група виконала «Горлицю», «Катерину» та низку інших народних танців. Читав Олександр Терещенко.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі слухачі, приблизно 60 років тому на Україні відбулися події, що визначили характер революцій 1905 і 17 років. Історик Мірза Авакянц написала в 20-х роках монографію про ті події, а саме про селянські рухи на Полтавщині і Харківщині. Але в 30-х роках Мірзу Авакянц репресували, а її працю вилучили з ужитку. Заховавши поліційним засобом історичну правду, Центральний комітет КПРС приписує керівництво тими рухами своїй партії. А як воно виглядало в дійсності? Про це розкаже Юрій Гайдар у своїй розмові з історії на тему «Селянські заворушення на Полтавщині і Харківщині 1902 року».
На початку нашого століття четверта частина селян Полтавщини була або зовсім без землі, або мала тільки присадибну ділянку. А за свою працю у поміщика селянин діставав яких 5 копійок на день. А тут ще 1901 року стався неврожай. Недостача харчів почалася з осени і загострилася протягом зими й весни. Селяни не мали зерна навіть на насіння. На цьому тлі стався селянський вибух. Мірза Авакянц у згаданій історичній монографії описує його так.
В кінці березня 1902 року на межі Конградського і Полтавського повіту серед селянства раптом вибух інтенсивний аграрний рух, який виявився переважно в тому, що селяни натовпом приходили в маєтки великих та середніх землевласників дворян, брали хліб, сіно, картоплю та інші продукти для власного вжитку і годівлі худоби, але лише зрідка грабували інше панське добро і, як виймок, руйнували та палили панські будови. Селянський рух обхопив Полтавський та Конградський повіти на Полтавщині і перекинувся в сусідні повіти Харківщини, Валківський та Богодухівський. На протязі кількох день було пограбовано на Полтавщині коло 50 маєтків, і те саме загрожувало низці інших. Перелякані поміщики вимагали енергійних заходів. З другого боку, і адміністрація розпочала рішучу боротьбу з селянством. Було викликано військо, і за допомогою рушниці збунтоване селянство хутко було приведено до покори. Почалося слідство, що принесло низку тяжких репресій, екзекуцій та інших кар. Врешті, у вересні-жовтні 1902 року, 960 селян було притягнено до суду. З них 836 чоловіка засуджено до арештантських рот та в'язниці. Для поповнення збитків поміщикам указом царя було асигновано з банку 800 тисяч карбованців, які мусили повернути державі селянські громади, що брали участь у бунті.
Ці гроші мусили відробляти жінки і діти, бо голови родин були зіслані на Сибір. Війська поводились, як у свіжо завойованій країні. Били селян, гвалтували жінок, але не могли знайти дійсних провідників, бо селяни тримались мужньо. Один селянин після корчів під ударами вклонився присутньому губернаторові і сказав іронічно: «Покорно благодарю». Цікаво, що до заколотів пристала також нижча сільська адміністрація – десятські, соцькі, старости. Вістки про революційні дії українських селян розійшлись по всьому світу. Вони мали велике значення для селянства, яке з того часу почало здобувати одну перемогу за другою, йдучи від дій 1902 року до дій 1905 і 1917 років. Не помогли жорстокі кари. Ось що писав уповноважений сенату для розсліду справи.
Селян налякали, але ані трохи не переконали. Населення впало ниць під тягарем покарань, але прикрило собою всеньку введену в селянство злочинну літературу, затаївши в собі усі передані йому думки та ідеї, що їм селяни видимо вірять і далі. На поверхні, здається, все йде по-старому. Ті самі земські начальники, ті самі священники, старшини, старости, поліцейські, десятські. Селяни мовчать. Нікому ні в чому не заперечують, але зате нічого про минуле не прозраджують, нікого не видають.
Звідкіля взялися у повсталих селян ці риси політичної організованості й самодисципліни? Як формувалося їхнє політичне керівництво? У працях комуністичних істориків політичне керівництво було приписане їхній партії. Але історик полтавських рухів Мірза Авакянц ствердила:
«Згадана група російських соціал-демократів-іскрівців на селах Полтавщини впливу не мала, надто відірвана від селянського життя».
З другого боку, царський уряд, затушковуючи жахливий стан села, звалював усю вину на українські партії. Офіційне звідомлення про полтавсько-харківські заворушення селян в правительственном вестнике за 30 квітня 1902 року рішуче оголосило, що ті заворушення були наслідком противоправительственної пропаганди та поширення преступних брошур і зданій на малоросійському язике, в яких населення призивалось к восстанню проти властей і к завладінню імуществом поміщиків. Також і в жандармському дослідуванні тих подій сказано:
«З січня 1902 року починають проникати на село книжки, брошури і метелики на українській мові, в яких мовою, пристосованою для зрозуміння селян, викладаються думки, цілком відповідні настроям населення».
Єдина політична партія, що взяла близьку участь у селянських рухах 1902 року, була Революційна українська партія, скорочено РУП. Її видання були найбільш поширені в районах руху. Це були такі брошури РУП: «Дядько Дмитро», «Чиє тепер панщина», «Власна земля», «Козаччина», «Страйк і бойкот», «Самостійна Україна». В той час дуже популярні були серед селян українські студенти. Один селянин казав земському начальникові:
«Тюрем на всіх не вистачить, та й студенти поможуть селянам, тому що їх 50 тисяч».
З селянським рухом на Полтавщині збігся виступ студентів Полтавської семінарії. Весною 1902 року 200 семінаристів подали петицію, щоб включити до навчальних програм предмети українознавства. За це влада звільнила з півсотні студентів. І вони розійшлися по селах як пропагандисти Української революційної партії. Серед них діяв тоді і Симон Петлюра. У відважних і дисциплінованих діях українських селян 1902 року пройшов першу масову політичну школу і простий селянин, і майбутній голова незалежної держави та армії України. Говорив Юрій Гайдар. Уривки з документів читав Йосип Гірняк.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Найбільшим виразником визвольних прагнень селянства був і досі є Тарас Шевченко. За революційних подій 1902 і 1905 років Кобзар Шевченка ставав усе більш і більш відомим серед селянства на Україні. В одному із жандармських донесень із Житомирщини говорилося, що селяни Новоград-Волинського повіту щороку навесні, а саме в Шевченківський березень місяць, віддають шану Тарасові, садячи за селом деревця, обрисом як літера «Т». І сьогодні для колгоспного селянина Кобзар остається прапором, бо й досі, наприклад, звучить нездійсненною мрією ось цей шевченківський сон.
На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитіє кричало у холодочку під снопом. Розповела, нагодувала, попестила, і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольний бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й усміхнулася небога. Прокинулась, нема нічого. На Івася глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.
Говорить Радіо Свобода. Тепер, дорогі земляки, продовжимо музичну мандрівку. Володимир Олексієнко познайомить нас із народною музикою Бразилії.
Народна бразильська музика виросла з трьох різних первнів – індіянського, негритянського та європейського, переважно португальського. Бразильські пісні показують повну гаму настроїв – від колисково-ліричного до грайливо-танцювального і тужливо-ворожбицького. В них Бразилія вклала те, що було в ній найбільш стихійне і підсвідоме, і тому вони становлять взірець для модерного мистецтва. У минувшині вони мають зв'язок із середньовічними центральноєвропейськими піснями, що, схиляючи мелодійні лінії до низьких тонів, стають інтимніші, тепліші. Передаємо негритянську колесанку в опрацюванні одного з кращих бразильських композиторів Ернані Брага. Співає бразилька «Біду Саяо». Слова колесанки півпортугальські, півнегритянські. Її склали за колоніальних часів невільниці-негритянки, що були няньками в португальських родинах. Наступна примхлива пісня належить до групи «Емболядас» – імпровізованих співів, якими відзначалися на святах у північно-східній Бразилії місцеві аматори музики. Ця пісня, говорячи про цукроварню колоніальних часів, імітує колесо машини. Суттєвий тут синкопічний ритм, так часто вживаний у бразильській музиці. Недаром поет Олаво Біллак назвав бразильську мову мовою трьох сумних рас. Журба родиться наново з кожним бразильцем. Любов невідклично зв'язана з тугою, з думкою про смерть. Тут, у пісні, сохне кокосова пальма, бо хлопець покинув дівчину. Своєрідна мелодійна монотонність віддає настрій самоти.
На цьому закінчуємо наше пересилання. Передачі «Радіо Свобода» українською мовою можна слухати на коротких хвилях в діапазонах 25, 31, 41 і 49 метрів. У цій півгодинній програмі брали участь Олександр Терещенко, Юрій Гайдар, Йосип Гірняк, Володимир Олексієнко і Ольга Шуганська. На все добре! Говорить «Радіо Свобода».